Era Sport 101,8.
Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ και σήμερα μαζί, διότι συνεχίζεται η άδεια του Βασίλη Παπανικολάου. Θα τον έχουμε κοντά μας την επόμενη εβδομάδα. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 55 λεπτά ο Σύφης Βοντζάκης. Και έχουμε μπει θέλοντας και εμείς στην διαδικασία να αναλύουμε διαιτητικές αποφάσεις και στην υδατοσφαίριση. Το έχουμε κάνει αρκετά χρόνια τώρα στο ποδόσφαιρο, το κάνουμε συχνά και στο μπάσκετ. Δυστυχώς για την εθνική ομάδα των γυναικών προέκυψε αυτό το φινάλε στον σημερινό μικρό τελικό με την Ισπανία. Κρίμα και άδικο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η Αλεξία Καμένου, η ομοσπαιδική τεχνικός που πήρε το ρίσκο στην τελευταία φάση του μικρού τελικού με την Ισπανία. Η μπάλα δόθηκε στην εθνική μας ομάδα. Απέμεναν 7 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 9-9 το σκορ. Η οδηγία της Καμένου ήταν να ανέβει και η τερματοφύλακας, η Ιωάννα Σταματοπούλου, στην επίθεση προκειμένου να πιέσουμε για να πετύχουμε τον γκολ στο φινάλε του αγώνα και να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο. Δυστυχώς όμως οι διαιτητές είχαν διαφορετική άποψη. Η τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας βρέθηκε εντός της γραμμής των 2 μέτρων. Οι διαιτητές έδωσαν offside. Χάθηκε η κατοχή της μπάλας. Με ταχύτητα οι Ισπανίδες την προώθησαν προς την εστία μας που ήταν καινή. Προσπάθησαν η βασιλική πλευρή του, η Ξενάκη και η Σταματοπούλου, να κάνουν φάουλ στην φόρκα. Η μπάλα έφτασε στην Έλενα Ρουίθ που σε καινή εστία από μεγάλη απόσταση έκανε το 19. και το μόνο που απέμεινε στην εθνική μας ομάδα ήταν οι έντονες διαμαρτυρίες. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο άθλημα και δεν θα μπω σε διαιτητικές λεπτομέρειες για να κρίνω με αυστηρό τρόπο την απόφαση των διαιτητών να χρεώσουν με offside την τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας. Θα ζητήσουμε όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την άποψη ενός συναδέλφου που είναι ειδικός, έχει αφιερώσει πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής του καριέρας στο άθλημα, ξεκίνησε ως ρεπόρτερ υγρού στίβου με υδατοσφαίριση και κολύμβηση, οπότε είναι δεδομένο ότι κάτι πιο σημαντικό θα μας πει. Ενδιαφέρον περιμένουμε και τους σημερινούς αγώνες του Final Eight του μπάσκετ των ανδρών, εκεί όπου χθες ο Άρης με τον Βασίλη Τολιόπουλο σημεοφόρο κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ σε ένα συναρπαστικό μάτς. Όσοι το παρακολουθούσαμε πιστέψαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε τρόπος να χάσει την πρόκριση για τον ημιτελικό, και όμως στο μπάσκετ όλα γίνονται, ειδικά όταν ο αντίπαλός σου διαθέτει τον Βασίλη Τολιόπουλο που και θέλει και μπορεί. Έβαλε 17 πόντους στην τελευταία περίοδο του αγώνα. Μετά από αρκετά χρόνια ακούστηκε και το γνωστό σύνθημα, εκείνο που δονούσε την ατμόσφαιρα στο παλιό Αλεξάνδριο, στα μάτς του Άρη με τον ΠΑΟΚ, με τους φίλους του Άρη από τη μία πλευρά να ρωτούν πότε και τους υπόλοιπους φίλους του Άρη από την άλλη πλευρά να απαντούν ποτέ. Ο ΠΑΟΚ που ήταν καλύτερος από τον Άρη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, στα πρώτα 35 λεπτά είχε τον απόλυτο έλεγχο, είχε αποκτήσει και διαφορά στο σκορ, ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την πρόκριση και να παίξει στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Τολιόπουλος ήταν εντυπωσιακός, έκλεισε το μάτς με 24 πόντους, ήταν μετριότατος στα τρία πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα, ήταν όμως καταιγιστικός, ασταμάτητος στο καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Όλες οι προσπάθειες που πήρε ήταν εύστοχες, έβαλε 24 πόντους σε 27 λεπτά και ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη στον ημιτελικό. Το Λιόπουλος, πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχει κληθεί και στην εθνική μας ομάδα από τον Βασίλη Σπανούλη και είναι απορίας άξιων βλέποντας το τι κάνει φέτος με την ομάδα του Άρη, γιατί δεν ήταν μόνο ο χθεσινός αγώνας με τον ΠΑΟΚ. Θυμηθείτε τι έκανε και πριν από λίγες μέρες στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, ο Άρης υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα. Ο Τολιόπουλος, που να υπενθυμίσω ότι είχε την ευκαιρία του στον Ολυμπιακό πριν από 4,5 χρόνια, παρότι του δόθηκε η δυνατότητα να πάρει αρκετές συμμετοχές στην Basket League, δεν είχε την παρουσία που θα περίμεναν οι προπονητές του Ολυμπιακού. Αυτό είχε ως επακόλουθο να δοθεί στον Άρη, ακολούθως βρέθηκε στην ΑΕΚ, χωρίς να εντυπωσιάζει. Η πρώτη γεμάτη καλή σεζόν του ήταν με τον Ιωνικό πριν από 3 χρόνια. Ακολούθως έπαιξε στον ΠΑΟΚ και πέρυσι στην ομάδα του Άρη κατάφερε να γίνει ο άνθρωπος που έπαιρνε τις μεγάλες αποφάσεις και το κάνει ακόμη πιο έντονα την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Πολύ βελτιωμένος, αυτό είναι ευχάριστο νέο για τον Άρη, ευχάριστο και για την εθνική μας ομάδα, γιατί τον Τολιόπουλο σε αυτή την κατάσταση τον θέλουμε και για την εθνική. Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Final Eight του κυπέλου στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στον χθεσινό αγώνα με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων προβλημάτισε αρκετά τον Αταμάν και την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τους τραυματισμούς του Βιλτόσα και του Σλούκα. Η μπάλα πηγαίνει πολλή ώρα στα χέρια του Ναν. Αυτό είναι μερικές φορές καλό, γιατί ο Αμερικάνος είναι ένας παίκτης με τεράστια ποιότητα. Δεν είναι όμως απαραίτητος καλό για τον Παναθηναϊκό αυτό, γιατί το παιχνίδι του γίνεται μονοδιάστατο και είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο από τους αντιπάλους του. Ο πρώτος ημιτελικός είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Τον δεύτερο ημιτελικό θα τον μάθουμε σήμερα. Και θα τον μάθουμε από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει περίπου σε 1 ώρα και 45 λεπτά ο αγώνας του Ολυμπιακού με το Περιστέρι και από το μάτς που θα κλείσει τους πρώιμη τελικούς, το μάτς του Προμηθέα με τον Πανιόνιο στις 9. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη, το Περιστέρι που θα επιδιώξει την υπέρβαση, τη μεγάλη έκπληξη. Απόλυτο φαβορί για να προκριθεί είναι εννοείται ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Μπρασδέικης, και αυτό διότι όπως γνωρίζετε στο κύπελο πρέπει να υπάρχει εξάδα ξένων για κάθε ομάδα. Ο Μπρασδέικης λοιπόν μένει εκτός, όπως εκτός είναι και ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, ο Σακίλ Μακίσικ και ο Λουκ Σίγμα. Η εξάδα των ξένων για τον Ολυμπιακό είναι ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος, ο Αϊζάια Κάναν, ο Άλεκ Πίτερς, ο Μουσταφά Φαλ, ο Μόουζες Ράιτ και ο Φιλίπ Πετρούσεφ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στις 6 θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι και στις 9 ο αγώνας του Προμηθέα με τον Πανιόνιο. Κύπελο έχουμε και στο βόλεϊ, ξεκινώντας με τους άνδρες να σας πω ότι έγινε η κλήρωση του κυπέλου με τα ζευγάρια να είναι Κηφισιά Ολυμπιακός, Καλαμάτα Μήλων, Άθλος Ορεστιάδος ΠΑΟΚ και Φίνικα Σύρου Παναθηναϊκός. Οι αγώνες θα γίνουν στις 6 Μαρτίου, είναι η προημιτελική του κυπέλου των ανδρών. Στις γυναίκες γνωρίζουμε ήδη την τετράδα του Final Four. Δεν ξέρουμε βεβαίως πότε θα γίνει το Final Four και πού θα γίνει. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες. Πιθανότατα θα γίνει στο Λουτράκι από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου. Μάλιστα έχουμε και ντέρμπι στους ημιτελικούς, ντέρμπι αιωνίων. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και στον άλλο ημιτελικό θα τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του Άρη και της ΑΕΚ, βόλεϊ γυναικών, κύπελο, Final Four. Πλησιάζει και η ρεβάνς του ημιτελικού του κυπέλου ποδοσφαίρου των ανδρών, του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τις εκπομπές που προηγήθηκαν και ακούσατε και αναλυτικό ρεπορτάζ στην ραδιοεφημερίδα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο Μπακασέτας και ο Τάισον τιμωρήθηκαν με 2 αγωνιστικές μετά τα όσα συνέβησαν στο πρώτο μάτς στην Τούμπα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ρεβάνς του κυπέλου, στον αγώνα που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός όμως και ο ΠΑΟΚ έχουν καταθέσει ήδη έφεση προκειμένου να μειωθεί η ποινή και να είναι διαθέσιμοι και οι δύο ποδοσφαιριστές για τη ρεβάνς στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σίγουρα πάντως ο Τάισον δεν θα παίξει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή για το πρωτάθλημα και είναι δεδομένη και η απουσία του Μπακασέτα στο αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού με τη Λαμία, αγώνας πρωταθλήματος 23η αγωνιστική στη Λεωφόρο. Με ενδιαφέρον άκουσα και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Τάκης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολης στην Θεσσαλονίκη, με βασική αναφορά στο κύπελο και ειδικότερα στον τελικό του κυπέλου, γιατί έχει ξεκινήσει από τώρα αυτή η κουβέντα για το πού θα γίνει ο τελικός, το πότε το γνωρίζουμε, το πού δεν γνωρίζουμε ακόμη. Είπε λοιπόν ο κύριος Μπαλτάκος ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο τελικός να γίνει στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Δήμαρχος του Βόλου με παιδιά και μαθητές στην εξέδρα. Συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ ότι δεν είναι διαθέσιμο το Καφτατζόγλιο, δεν υπάρχει Ολυμπιακό στάδιο, είναι δύο γήπεδα σταθμοί που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον τελικό του κυπέλου. Υπάρχει, λέει, το Ηράκλειο, είναι ένα καλό γήπεδο το οποίο όμως έχει πρόβλημα μετακίνησης για τους φιλάθλους. στο ερώτημα που δέχτηκε για το αν θέτει υποψηφιότητα τον κήπεδο της ΑΕΚ η ΟΠΑ Παρίνα, είπε ο κύριος Μπαλτάκος, το λογικό και αναμενόμενο είπε, ότι στην ΟΠΑ Παρίνα δεν είναι εύκολο να γίνει ο τελικός του κυπέλου, γιατί υπάρχει μετά από 10 ημέρες ο τελικός του Conference League. Τέθηκε για μία ακόμη φορά στην κουβέντα και το ζήτημα να γίνει ο τελικός στο εξωτερικό και είπε ο κύριος Μπαλτάκος ότι υπήρχε, λέει, το ενδεχόμενο του εξωτερικού, αλλά οι ομοσπονδίες εκεί σκέφτονται ότι λόγω των μεταναστών που υπάρχουν στις χώρες τους, αν γίνει μία φορά φοβούνται ότι θα το ζητάνε και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι όπως όλα δείχνουν καταλήγουμε για μία ακόμη φορά στο Πανθεσσαλικό. Και με αφορμή την αναφορά μας στο Βόλο, να σας ενημερώσω ότι ο Αχιλλέας Μπέος τιμωρήθηκε και μάλιστα είναι και βαρύς ο Πέλεκης. Τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο για τους επόμενους 3 μήνες. Να διευκρινίσω εδώ ότι η ποινή αυτή αφορά στα όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνος στο ματς με την Κηφισιά και δεν είναι τιμωρία για την υπόθεση του Ανδρέα Τετέη, για την οποία κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής αναβλήθηκε και θα εκδικαστεί η υπόθεση την επόμενη 5η, 22 Φεβρουαρίου. Επιστρέφοντας στο μπάσκετ, να αποθεώσουμε τον Κλέι Τόμψον, ο οποίος παρότι έπαιξε για πρώτη φορά ως αναπληρωματικός αγώνα των Warriors μετά από 727 μάτς, απίστευτο και όμως αληθινό, 12 χρόνια ήταν στο ξεκίνημα στην αρχική πεντάδα των Warriors ο Κλέι Τόμψον και έφτασε η στιγμή να ξεκινήσει και μία φορά ως έκτος παίκτης. Αυτό δεν τον επηρέασε πάντως, μπήκε στον αγώνα με τους Utah Jazz και ήταν εντυπωσιακός, βάζοντας 35 πόντους σε 28 λεπτά συμμετοχής, ήταν με μεγάλη διαφορά ο κορυφαίος του αγώνα. Οι Warriors νίκησαν 140-137 με τον Thompson, όπως είπα και νωρίτερα, να έχει 7 στα 13 τρίποντα, 35 πόντους συνολικά σε 28 λεπτά συμμετοχής. Ο Sexton έβαλε και αυτός 35 για την Utah σε 34 λεπτά συμμετοχής με 10 στα 18 σουτ. Οι Warriors πέτυχαν μια πολύ σημαντική για αυτούς νίκη, παρότι ο Curry ήταν άστοχος, έβαλε μόλις 16 πόντους σε 36 λεπτά, με 2 στα 8 τρίποντα και 4 στα 14 σουτ συνολικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Milwaukee Bucks, οι προβληματισμοί συνεχίζονται και τα προβλήματα παραμένουν και δεν βλέπω να λύνονται εύκολα. Παρότι ο Αντετοκούμπο έβαλε 35 πόντους σε 37 λεπτά συμμετοχής, χάνοντας μόλις 2 σουτ, είχε 15 στα 17. Οι Bucks ιτήθηκαν και από το Memphis, που είναι η μισή ομάδα των Grizzlies αυτή που παίζει τώρα, καθώς οι περισσότεροι είναι τραυματίες. Καταρχάς, δεν παίζουν οι δύο πιο σημαντικοί παίκτες του Memphis, ο Ζα Μοράντ και ο Desmond Bane. Ο Αντετοκούμπο λοιπόν έβαλε 35 πόντους, παρόλα αυτά οι Grizzlies νίκησαν τους Bucks 113-110. Και στο τελευταίο μάτς που είχαμε τα ξημερώματα, στο Portland, η Μινεσότα χωρίς να πιεστεί νίκησε πάρα πολύ εύκολα τους Blazers με 128-91, με τον Edwards να δίνει ρεσιτάλ σε 32 λεπτά, είχε 34 πόντους, 7 rebound, 8 assist. Η Μινεσότα που είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ μέχρι τώρα στην Δύση, 39 νίκες, 16 ήττες, αλλά δεν είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ γενικότερα στο NBA, πρώτη είναι η Βοστόνη, σε 55 μάτς, 43 νίκες, 12 ήττες. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, ξεκινάμε με την αποθέωση των Ισπανών προς τον Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που είναι νωρίς να πούμε ότι έχει το μαγικό ραβδάκι για να διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα, μια πλήρως διαφορετική εικόνα για την νέα του ομάδα, αλλά οι Ισπανοί τον αποθεώνουν γιατί όπως υποστηρίζουν, όπως επισημαίνουν, έκανε αυτό που έπρεπε προκειμένου ο Ολυμπιακός να εμφανίσει καλύτερη εικόνα άμεσα στον αγωνιστικό χώρο. Το λένε οι Ισπανοί, το είδαμε και εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός χθες στον αγώνα με την Φερεντσβάρος έδειξε ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, που μπορεί να βελτιωθεί, αρκεί να μπει σιγά σιγά στην κανονικότητα που δεν βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα. Με τις πολλές αλλαγές προπονητών, με τους προπονητές που είχαν διαφορετική φιλοσοφία ο ένας με τον άλλον, ήταν λογικό η ομάδα να μπερδεύεται. Ο Ολυμπιακός λοιπόν συνεχίζει στο Conference Link, έχει πάρει την νίκη που το επιτρέπει να αισιοδοξεί ότι θα τα καταφέρει στην Βουδαπέστη μετά από μία εβδομάδα και θα βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης εκεί που βρίσκεται ήδη ο ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι είναι δυναμική και η δική σας συμμετοχή με αρκετά μηνύματα, τα οποία περιμένω και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπόρα, αφήνετε κενό. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα σχολιάσουμε μαζί την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Quiz δεν έχει σήμερα, δεν έχουμε έκτακτο διαγώνισμα, το quiz είναι καθιερωμένο. Δευτέρα μεσημεράκι είναι το quiz. Σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Θα υπάρχει και ενημέρωση για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης των Γυναικών που ξεκινάει σε 5 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Ουγγαρία. Οι Αμερικανίδες που είναι το φαβορί για να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Κρίμα για την εθνική μας ομάδα. Με την παρουσία που είχε σε αυτό το παγκόσμιο, δικαιούται το μετάλλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ιτήθηκε στις λεπτομέρειες στον ημιτελικό από την Ουγγαρία. Έχασε με τον τρόπο που έχασε στο φινάλε του αγώνα του μικρού τελικού από την Ισπανία. Αυτά έχει όμως ο αθλητισμός. Μα τώρα στο αγαπημένο μου θέμα, Γαβρίλη, νομίζω ότι και σένα σε ενδιαφέρει αυτή η υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν έχει κουράσει αυτή η υπόθεση, απλώς είναι ένα ζήτημα που ανακυκλώνεται συνεχώς, που κάθε τρεις μήνες θυμόμαστε ότι ο Εμπαπέ έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ότι η επιθυμία η δική του είναι να βρεθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, το γνωρίζουμε αυτό. Το πότε θα γίνει η μεταγραφή δεν ξέρουμε. Η Paris Saint-Germain προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον κρατήσει στη Γαλλία, αλλά σύμφωνα με τη Μάρκα, ο Γάλλος superstar στο μυαλό του έχει μόνο τους Μαδριλένους, έχει μόνο τη Real και καμία άλλη ομάδα. Το λογικό επακόλουθο, το πιθανότερο είναι, στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, ο Εμπαπέ να φορέσει την φανέλα της Βασίλισσας και να είναι την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο ηγέτης της Ρεάλ. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 23η αγωνιστική στην Super League το επόμενο τριήμερο. Αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο Ατρόμητος με τον Άρη, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός με τη Λαμία. Την Κυριακή στις 3.30 ο Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Στις 7 η ΑΕΚ θα παίξει με την Κηφισιά, 8.30 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Παρότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα να αναβληθεί το μάτς προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για την ρεβάν στην Ουγγαρία με την Φερεντσβάρος. Και παρότι ήταν σύμφωνος με αυτή την άποψη και ο ΠΑΟΚ, που τον ευνοούσε αυτή η εξέλιξη καθώς θα προετοιμαζόταν με μεγαλύτερη άνεση για τη ρεβάνωση του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, από το διοικητικό συμβούλιο της Super League απορρίφθηκε αυτό το αίτημα, οπότε το ντέρμπι θα γίνει κανονικά την Κυριακή στις 8.30 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τη Δευτέρα θα παίξουν στις 5.30 ο Όφη με τον Πανσεραϊκό και στις 6 ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανετολικό. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Άγγελο από την Δράμα. Σε ευχαριστώ φίλε μου για τα πολύ καλά σου λόγια. Να ξέρεις ότι το δώρο σου έχει ήδη έχει γίνει αποστολή και το περιμένεις εντός των επόμενων ημερών. Θέλω και την άποψή σου. Α, με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι στον διαγωνισμό που κάναμε τη Δευτέρα προέκυψαν δύο νικητές που δυστυχώς ακόμη δεν έχουν στείλει μήνυμα επιβεβαίωσης Οπότε θα επαναλάβω τα ονόματα των νικητών, αν και εφόσον ακούν τη σημερινή εκπομπή, να στείλουν ένα μήνυμα με το κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να είναι πιο εύκολη και η δική μας η δουλειά από τώρα και στο εξής, να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε τον τρόπο που θα πάρουν το δώρο τους. Το βιβλίο με τους κορυφαίους του ελληνικού ποδοσφαίρου που δώσαμε τη Δευτέρα το έχει κερδίσει ο Νίκος Απόλλων, που το κινητό το ολοκληρώνεται σε 502, και το DVD με τα στιγμιότυπα από αξέχαστα ντέρμπι των αιωνίων του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό είναι κυρίως μάτς της δεκαετίας του 80, με σκορ και θέαμα, με σπουδαίους παίκτες να συμμετέχουν σε αυτά. Το DVD λοιπόν αυτό το έχει κερδίσει ο φίλος μας ο Νίκος Πάμισος, που το κινητό του τελειώνει σε 302. Αν είναι εύκολο και αν μας ακούν αυτή την ώρα οι δύο φίλοι μας, να στείλουν ένα μήνυμα με ολοκληρωμένο το κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να επικοινωνήσουμε για να δούμε με ποιο τρόπο θα πάρουν τα δώρα που έχουν κερδίσει από την εκπομπή της Δευτέρας, επαναλαμβάνω. Ο φίλος 182 μου γράφει στο μήνυμά του: καλησπέρα Σύφη, λέει, ξέρεις τι με έχει λείψει όταν ήμουν πιτσιρικάς, γιατί τώρα πιάσαμε τα 50, εγώ είμαι λίγο παραπάνω φίλε μου. Έφτιαχνα τον καφέ μου, καθόμουν λέει στο τραπέζι και άκουγα ραδιόφωνο που ήταν οι αγώνες την ίδια ώρα την Κυριακή. Περίμενα με αγωνία πότε θα ακουστεί, πάμε στο τάδε γήπεδο που έχουμε γκολ και ειδικά αν έβαζε γκολ και ο Παναθηναϊκός. Κάπως έτσι μεγάλωσα και εγώ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα μεγάλωσα και εγώ. Πλέον μεγαλώνουν κι άλλοι μαζί μου με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μάλιστα εγώ είχα και το δίλημα πολύ πριν προκύψει η Ερασπόρ, αν θα επιλέξω Κώστα Μότση ή Ηρακλή Κοντζιά, γιατί τότε δεν υπήρχε μονοπόλιο, ήταν δύο οι κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που μετέδιδαν αγώνες κάθε Σάββατο Κυριακό, και οφείλω να ομολογήσω ότι τους απολάβανα και τους δύο, μεγάλοι δάσκαλοι και ο Κώστας και ο Ηρακλής. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ενοποιήθηκε με την Era Sport το Μάιο του 1993 και από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει η ναυαρχίδα της Era Sport και μακάρι να είναι η ναυαρχίδα για τα επόμενα 100 χρόνια. Ακούτε πάντα την Era Sport, δεν ακούτε μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπαλαντέρ είναι η σημερινή εκπομπή, γιατί του Βασίλη Παπανικολάου που είναι αδιούχος εκτάκτος και σήμερα εδώ. Εννοείται ότι θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο μαζί. Θα δώσουμε λεπτομερώς το πρόγραμμά μας για το επόμενο τριήμερο σε λίγο. Σαντάνα, για να θυμηθείς τα νιάτα σου.
Και Black Magic Woman.
Για όσους δεν το γνωρίζουν.
Είδα την τερματοφύλακα την Αμερικανίδα, γι' αυτό.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, να αποκαλύψω ότι ο κύριος που έχω δεξιά μου, ο Μάκης Τσίλκος, πριν ασχοληθεί με το στίβο και αφιερώσει τη ζωή του στο στίβο, υπήρξε ρεπόρτερ ποδοσφαίρου, μάλιστα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Να τα αποκαλύψω, τους διάβαζα όταν ήμουν μαθητής δημοτικού. Δεν πειράζει.
Και έγραφα τα πάντα. Και μπάσκετ και βολέι.
Έγραφε λοιπόν ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στην μπάλα και ήταν και ένας από τους πρώτους που είχε ολόκληρη στήλη για τον υγρό στίβο, για κολύμβηση και υδατοσφαίριση. Και γι' αυτό είναι εδώ μαζί μας. Απλώς μου επιτρέπεις, Μάκη, πριν ανοίξουμε το θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και να μας πεις την άποψή σου, την οποία θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή, για τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία και τον τρόπο που κρίθηκε το μάτς, να μας πεις ακριβώς τι συνέβη στο φινάλε του αγώνα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Πάμισο που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μου και έστειλε το τηλέφωνό του. Οπότε, Νίκο, με το που θα τελειώσει η εκπομπή, επικοινωνώ μαζί σου για να πάρεις το δώρο που κέρδισες τη Δευτέρα. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, στον φίλο μας που λέει ότι ο Τολιόπουλος είχε τσακωθεί με τον Παπαθεοδόρου στην ΑΕΚ και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Σε ένα μάτς είχαν σπρωχθεί και όλα, το θυμάμαι αυτό το σκηνικό που αναφέρεις. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Τολιόπουλος μέχρι τώρα, παρότι είχε τις ευκαιρίες του και στον Ολυμπιακό, όχι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί ο Ολυμπιακός όταν έπαιζε και ο Τολιόπουλος εκεί, είχε Βασίλη Σπανούλη και όχι μόνο, έτσι. Δεν ήταν εύκολο ο Τολιόπουλος να πάρει αυτό το ρόλο. Παρότι λοιπόν είχε τις ευκαιρίες του, είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει να εμφανίσει ηγετικά στοιχεία. Και το κάνει στον Άρη, το έκανε και πέρυσι, αλλά φέτος το έχει κάνει σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό. Ο Μάκης Σίλκος λοιπόν είναι εδώ μαζί μας, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών έχασε την μεγάλη ευκαιρία, κρίμα, άδικο, δικαιούται το μετάλλιο σε αυτό το παγκόσμιο. Είπα νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής τι ακριβώς έγινε στην τελευταία φάση του αγώνα. Απέμεναν μόλις 7 δευτερόλεπτα για το τέλος, Μάκη. Το σκορ ήταν 9-9. Τι συνέβη λοιπόν? Σε λίγο θα ακούσουμε και την Αλεξία Καμένο.
Λοιπόν, τα λάθη των διαιτητών. Πρώτον, που ξεκινάει λίγο νωρίτερα από τα 7 δεύτερα, όταν τραυματίστηκε η Διαμαντοπούλου.
Ναι.
Και έγινε η αλλαγή με τη Σταματοπούλου. Εκεί δεν διέκοψαν τον αγώνα οι διαιτητές. Μεγάλο λάθος των διαιτητών. Μετά μένουν 7 δεύτερα. Γίνεται, εντάξει, φυσικό είναι να υπάρξει offside και αυτό δεν είναι λάθος που σφυρίξαν το offside.
Τη φάση την έχεις δει, την έχεις αναλύσει, οπότε ναι, θεωρείς ότι πράγματι ο τερματοφύλακας μας ξεχάστηκε και ήταν μέσα στην γραμμή των 2 μέτρων. Ναι.
Συνηθίζεται να πηγαίνουν μπροστά για να κερδίσουν. Ναι, ναι. Με 9-9 είναι, πηγαίνουν για τον γκολ.
Ήταν ρίσκο το ότι πάρθηκε η απόφαση
ρίσκο
να ανέβει η τερματοφύλακας.
Ήταν ρίσκο.
Αλλά το λογικό όμως είναι.
Αλλά δεν
αυτό
το περιμένεις. Και από εκεί το μεγαλύτερο ρίσκο είναι που αφήσαν την Ρουίθ ελεύθερη να σουτάρει. Ήταν όλες οι κοπέλες εκεί.
Έγινε όμως φάουλ στη φόρκα που οι διαιτητές δεν έδωσαν πριν την μπάλα φτάσει στη Ρουίθ.
Έγινε.
Γιατί δεν δόθηκε το φάουλ αυτό?
Δεν το δώσαν οι διαιτητές.
Ξέρεις, μπορεί να σε ευνηδιάζει ο τρόπος που
σου ρωτάω. Όχι, οι διαιτητές έκαναν δύο λάθη.
Δεν έχουμε την εμπειρία. Εμείς δεν έχουμε την εμπειρία να κρίνουμε διαιτητικές αποφάσεις.
Γι' αυτό και εγώ θα πάρω την ευθυγία του Καραγιάννη μετά.
Γι' αυτό ζητάμε από σένα να μας πεις κάτι παραπάνω. Γιατί είναι η πρώτη φορά που στην υδατοσφαίρηση ασχολούμαστε.
Η άποψή μου είναι αυτή, ότι έγιναν δύο τραγικά λάθη από τη διαιτησία. Το πρώτο είναι που δεν διέκοψαν τον αγώνα στον τραυματισμό του Διαμαντοπούλου. Και το δεύτερο είναι το ότι τη στιγμή που ούτως ή άλλως πεζόταν ένα ολόκληρο μετάλλιο, ένα μετάλλιο, έτσι, αφήνεις το παιχνίδι, ρε διαιτητή, να τελειώσει. Μη σφυρίζεις offside.
Και αφού βλέπεις
το λέω με την εμπειρία μου, έτσι. Βλέπεις
τη λεπτομέρεια που υπάρχει.
Λεπτομέρεια,
ναι. Μάκη, και σφυρίζεις offside, είσαι υποχρεωμένος να σφυρίξεις και φάουλ που κάνουν οι Ξενάκη και οι Σταματοπούλου στη φόρκα πριν η μπάλα πάει στη Ρουίθ που σκοράει.
Ούτε αυτό σφυρίζει. Και αφήνει την. Ρουίθ ήταν η οποία έκανε το σουτ.
Παρακολουθείς υδατοσφαίρηση πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Έχεις ξαναδεί τέτοια περίπτωση να κρίνεται μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση σε χρόνο μηδέν με αυτόν τον τρόπο?
Σε πολλά, και ειδικά τώρα στα τελευταία χρόνια υπέρ της Ισπανίας στο πόλο των γυναικών και γινόντουσαν πάντα υπέρ της Ουγγαρίας πολλά.
Υπέρ της Ουγγαρίας.
Ναι. Θυμάμαι και μια μεγάλη ομάδα που είχε δημιουργήσει ο Φιρόιο στη Γερμανία, έτσι, που λόγω των διαιτητικών λαθών ήταν ένας κουράτης διαιτητής τότε, ο οποίος είχε καταστρέψει το παιχνίδι και υπέρ της Ουγγαρίας και όχι υπέρ της Γερμανίας τότε. Θυμάστε την καλή τη Γερμανία του Πόλο, του Φιρόγιου.
Βεβαίως, απλώς για μας.
Με τον Ότο και με τον Ράιμαν και λοιπά. Και με τον Σταμ.
Εμείς βέβαια άλλο το αγαπάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχωρίζουμε τον Πολίστα.
Τον Ότο Ρεχάγκελ.
Ο μεγάλος Ότο δικός μας είναι ο ποδοσφαιρικός Ρεχάγκελ.
Ο Πολίστας είναι από το Βερολίνο, ενώ ο Ότο Ρεχάγκελ είναι από το Έσεν.
Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά αναδείχθηκε στη Βρέμη, να τα λέμε αυτά.
Θα σου πω κάτι όμως. Το ξέρεις ότι έχει παίξει στη Χέρκλα Βερολίνου?
Ο Μπουχαλάκης.
Ότο.
Ο Μπουχαλάκης παίζει τώρα και είναι Ότο. Και
βασικός, ναι, Ότο.
Λοιπόν, στεκόμαστε λίγο παραπάνω σε αυτή την αναμέτρηση, γιατί είναι η αναμέτρηση που στέρισε από την εθνική μας ομάδα ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Και λέω ότι προηγηθήκανε δύο διαιτητικά λάθη. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία και από εκεί πέρα η Ρουίθ έκανε αυτό που, ήθελε, που έπρεπε να κάνει με την εμπειρία της και τον Ατάλο, βλέποντας καινή την αιστεία, σούνταρ και μπήκε τον κόλ.
Βέβαια. Το αυτονόητο.
Εκεί έκανε, θα έπρεπε να πέσουν πάνω, να την δακώσουν.
Μα έπεσαν στη φόρκα, στην γιατί η μπάλα πήγε πρώτα στη φόρκα. Έγινε φάουλ εκεί. Έπεσαν. Δηλαδή τα κορίτσια μας έκαναν το αυτονόητο.
Προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, αλλά το κάνουν σε λάθος παίξικα.
Πριν να ακούσουμε την Αλεξία Καμένου, ναι, που κατέθεσε την άποψή της στον Νίκο Κομόλη στην κάμερα της ΕΡΤ, στα μικρόφωνα της ΕΡΤ, για το τι συνέβη στον μικρό τελικό και πώς κρίθηκε το χάλκινο μετάλλιο, θα σου κάνω την απλή αναμενόμενη
ήταν αυτή,
ερώτηση.
Ήταν από τα λάθη των διαιτητών, ό,τι έγινε, έγινε.
Θα σου κάνω λοιπόν την απλή αναμενόμενη ερώτηση. Ένσταση κάναμε, γιατί αυτό μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνεται.
Δεν έχω δει πουθενά. Ούτε στις ανταποκρίσεις στην ΚΟΕ, έτσι, ούτε στις ανταποκρίσεις του ΜΑΠΕ, πουθενά δεν έχω δει να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Διαμαρτυρία έντονη μέχρι τώρα, ένσταση δεν προκύπτει από πουθενά.
Πουθενά.
Μάλιστα. Μάκη μου, σε ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά.
Πάμε να ακούσουμε την Αλεξία Καμένου. Υπενθυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών ιτήθηκε στον μικρό τελικό, στον αγώνα απέκρινε το χάλκινο μετάλλιο από την Ισπανία με 10-9, με γκολ που δέχτηκε σε χρόνο 0, και ενώ ήταν στην επίθεση χάθηκε η μπάλα και η Ρουίθ από το κέντρο της πισίνας σκόραρε και έκανε το 19. Καλά δεν τα λέω? Αυτό δεν συνέβη.
Στα 5 δεύτερα.
Πρωτοφανές. Αλεξία Καμένου.
Και πάμε τώρα στην προπονήτρια, στην ομοσπονδική προπονήτρια, την Αλεξία Καμένου. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, εκεί, τι έγινε? Εσείς που ήσασταν και από την μεριά του τον πάγκο και ήσασταν πολύ πιο κοντά από ό,τι ήμασταν εμείς. Θα ήθελα μια μικρή περιγραφή, όσο και αν φαίνεται αδόκιμο.
Όταν έχει 7 δευτερόλεπτα, πας να κερδίσεις το παιχνίδι, να κάνεις το τέλος του χρόνου ένα σουτ. Και με τους καινούριους κανονισμούς έχεις το πλεονέκτημα να κατεβάσεις τον τερματοφύλακά σου να παίξεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Όπερ και γένετο. Αυτό δυσφυρίζεται ποτέ στα χρονικά, δεν επηρέαζε τη φάση. Έδωσε ένα offside όταν έχω κατεβάσει τον τερματοφύλακά μου, σαν να τους λέει πάρτε το, βάλτε το. Δηλαδή, τι να πω τώρα σε αυτό? Για εμάς που ξέρουμε πόλο, εντάξει, τι να πω. Μπορεί κάποιος να τους σφυρίξει. Πήραμε ένα ρίσκο να πάρουμε το παιχνίδι. Σφυρίχτηκε κάτι το οποίο δεν σφυρίζεται ποτέ στα χρονικά. Ακόμα και να είναι, δεν σφυρίζεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο αυτό, που δεν το έχω δει αν είναι, θα το δω στο βίντεο, αλλά και να είναι, δεν το σφυρίζεις γιατί δεν έχει παιχτεί καν. Δηλαδή, δεν είναι ότι επηρεάζει τη φάση. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε στην άκρη αυτά. Άλλη συγκλονιστική εμφάνιση. Τι να πω, να μην είμαι ευχαριστημένη? Να πω ότι αξίζαμε το μετάλλιο? Το αξίζαμε το μετάλλιο, αξίζαμε τον τελικό. Το είδαμε το βίντεο, το ξανάδαμε του ημιτελικού. Θα μας τυχιώνουν αυτά δύο παιχνίδια, αλλά για λίγο. Γιατί η ομάδα αυτή θα τα ξανακαταφέρει και θα φέρει διακρίσεις και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Παρότι είναι σκληρό και δύσκολο και είναι άδικο. Λέω ότι είναι άδικο για τα κορίτσια για την προσπάθεια που έχουν κάνει. Όμως η ομάδα έχει εξελιχθεί. Η ομάδα μέσα σε 1,5 μήνα έκανε απίθανα πράγματα. Και την υγεία τους να έχουν τα παιδιά. Θα έρθουν κι άλλα. Υπομονή, κουράγιο. Τέτοιες καταστάσεις μας κάνουν πιο δυνατούς. Προχωράμε.
Νομίζω ότι σε αυτό το παγκόσμιο είδαμε, ειδικά σε μητελικό και τώρα στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, με πόσους τρόπους μπορούμε να χάσουμε ένα παιχνίδι. Έχω την αίσθηση όμως ότι όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν στους τρόπους που μπορούμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Νομίζω ότι η ομάδα δείχνει το DNA, ειδικά εκεί στο 9-6, 4-8 λεπτό, που θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει μια. Σε άλλη ομάδα ίσως μια κατάρρευση. Δεν υπήρξε. Επιστροφή και κοιτάμε στα μάτια να πάρουμε το μετάλλιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη όμως.
Αγωνιστικά εγώ οφείλω να κοιτάω αυτό. Και σε αυτό προφανώς δεν εγκαταλείψαμε και προφανώς αξίζαμε κάτι άλλο. Αγωνιστικά λοιπόν, ναι, όχι μόνο δεν εγκαταλείψαμε, αλλά αξίζαμε. Αγωνιστικά αξίζαμε κάτι άλλο από αυτό που ήρθε. Και αυτό είναι καταφανέστατο. Το είδαν όλοι που ξέρουν για το σφαίριση. Και ο πιο απλός φύλαθος είδε σε δύο παιχνίδια τι έγινε. Δεν πειράζει. Για να γίνεις μεγάλη ομάδα πρέπει να σε σέβονται οι πάντες και για να σε σέβονται οι πάντες πρέπει η σειρά ετών να διεκδικείς. Ο σεβασμός έρχεται μέσα από τις μεγάλες διακρίσεις και τουλάχιστον την επόμενη φορά πιστεύω θα μας σέβονται λίγο παραπάνω.
Δύο συνεχόμενες τετράδες μεγάλες οργανώσεις, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, έτσι κι αλλιώς είναι μια κατάκτηση για μια ομάδα που απήχε από αυτά τα ραντεβού και βεβαίως υπάρχει το στοίχημα των Ολυμπιακών Αγώνων και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ότι το χτίσιμο είναι προοδευτικό και έρχεται νομίζω με γερά θεμέλια.
Έχετε απόλυτο δίκιο, απλά αυτή τη χρονική στιγμή η ψυχική φόρτιση είναι τεράστια και προφανώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτό διότι σκεφτόμαστε αυτό που συνέβη. Δεν το λέω συχνά, αλλά η ομάδα έτσι όπως έπαιξε, άξιζε μετάλλιο. Και άξιζε τον τελικό πρώτα και μετά αυτό που έγινε σήμερα. Δεν πειράζει. Ο Θεός δίνει δικαιοσύνη εκεί που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Χρειάζεται, η αδικία χρειάζεται υπομονή στη ζωή. Και την έχουμε, την έχουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια καλή επιτυχία σε όλα όσα έρχονται. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται.
Ας ελπίσουμε, Μάικη Τζίλικο, φίλες και φίλοι, ότι θα δικαιωθούμε στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Παρότι θα συμφωνήσω με την Αλεξία Καμένου, ήταν μια πολύ μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία. Γιατί και στον ημιτελικό με την Ουγγαρία είχαμε την δυνατότητα να νικήσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στο τελικό, εξασφαλίζοντας αυτομάτως και το μετάλλιο. Δυστυχώς όμως αυτά έχει ζωή.
Πάντως οι Ουγγαρίες δείχνουν πυγμή εδώ.
Στην αρχή δεν το
έδειξαν. Χάναν 3-0 από τις ΗΠΑ, δύο μεγάλες σχολές, μάχονται στο τελικό και οι Ουγγαρίδες αυτή τη στιγμή είναι στο 3-2.
Η Ουγγαρία είναι μεγαλύτερη σχολή, κακά τα ψέματα, αλλά οι Αμερικανίδες είναι το φαβόρι του τελικού.
Τα τελευταία χρόνια
κυριαρχούν. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Ισπανία είναι σε άλλο επίπεδο.
Κυριαρχούν. Έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και στίβο Σαββατοκύριακο.
Για πες μας.
Πανελλήνιο πρωτάθλημα με Τεντόγλου, με Καραλή, με Εμμανουηλίδου, με Ραφαέλα Σπανοδάκη.
Πες το μου να μου φτιάξει τη διάθεση. Με αυτά ξεκινάς, Μάικη Τζίλικο.
Έτσι.
Δηλαδή θα έχουμε και
Τζίλικο. Και Γκούσιν και
ακριβώς. Οπότε εκτός από ποδόσφαιρο και Τζίλικο. Το Πανελλήνιο είναι
Σάββατο. Εγώ θα είμαι στους τελικούς.
Μόνο Κυριακή.
Σάββατο Κυριακή.
Ωραία. Οπότε
μετά τις 5 θα είμαστε εκεί.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Αύριο μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκκίνησή μας λίγο πριν τις 6. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο κύπελο μπάσκετ με τους ημιτελικούς. Ο πρώτος ημιτελικός, υπενθυμίζω, αύριο στις 6 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος ημιτελικός. Το ζευγάρι θα το μάθουμε σήμερα. Θα προκύψει από τους αγώνες του Ολυμπιακού με το Περιστέρι και του Προμηθέα με τον Πανιόνιο. Αύριο εκτός από μπάσκετ θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Δύο μάτς για την Super League, 23η αγωνιστική. 7.30 ο Ατρόμητος με τον Άρη, 8.30 ο Παναθηναϊκός με τη Λαμία. Και την Κυριακή εκκινούμε λίγο μετά τις 3 με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βόλος Παζιάννινα 3.30, στις 7 η ΑΕΚ με την Κηφισιά, 8.30 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Σάκη το Μεϊντάνη που μας ακούει ενώ κάνει αγροτικές δουλειές αυτή την ώρα στην Μεσσηνία. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Γιώργο τον Μπακιανό που λέει ότι οι εθνικές μας ομάδες πόλο και στους άντρες και στις γυναίκες αδικήθηκαν. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, αλλά δεν θέλω, ξέρεις, να είμαι απόλυτος Γιώργο για τις διαιτητικές αποφάσεις στην υδατοσφαίριση, γιατί δεν γνωρίζω τόσο καλά τους κανονισμούς που ισχύουν στο πόλο, οπότε προτιμώ σε αυτά τα ζητήματα να ακούγονται οι απόψεις ανθρώπων που παρακολουθούν το άθλημα αρκετά χρόνια και η άποψή τους έχει μεγαλύτερη αξία. Φίλος ο Βασίλης λέει: έχω λέει μία απορία. Αν ο Ολυμπιακός είχε τη δυνατότητα τους βαθμούς που παίρνει η Ελλάδα από τις νίκες, τις οπαλίες και προκρίσεις που κάνει να τους κρατήσει όλους για εκείνον, τι θα ψήφιζαν, λέει, χθες στην Super League. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν συνηθίζεται όταν προκύπτει ένα αίτημα μιας ομάδας που θέλει να βοηθηθεί κατά κάποιο τρόπο από την διοργανώτρια αρχή για μια ρεβάν σημαντικού αγώνα στα ευρωπαϊκά κύπελα, συνήθως το αίτημά της ικανοποιείται. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μπερδεύτηκε λίγο η κατάσταση, όχι τόσο από το αίτημα του Ολυμπιακού, αλλά από το γεγονός ότι η ομάδα από Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά της ένα πολύ πολύ σημαντικό μάτς για το κύπελο Ελλάδος, την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα μας στο φίλο τον Δημήτρη τον Κομνηνό από την Χαλκίδα. Δημήτρη, θέλω να είσαι πανέτοιμος για τη Δευτέρα. Θα έχουμε ένα πολύ δυνατό quiz, μάλλον με την ίδια θεματική ενότητα που είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα, γιατί δεν την κλείσαμε. Είναι μεγάλη η επιθυμία αρκετών φίλων που μου έχουν στείλει μηνύματα να συνεχίσουμε με την ίδια θεματική ενότητα και μάλλον τη Δευτέρα θα το κάνουμε. Λίγο μετά τις 4 θα είμαστε εδώ. Ο φίλος 135 μου γράφει στο μήνυμά του στη Λάρισα, λέει, να γίνει ο τελικός του κυπέλου. Υπάρχει και αυτή η σκέψη από την ΕΠΟ, από ό,τι γνωρίζω, καθώς έχει βρεθεί ο τρόπος να υπάρξει η κατάλληλη συνεννόηση, γιατί υπάρχει και γήπεδο διαθέσιμο στην Λάρισα, αλλά νομίζω ότι με βάση και αυτά που είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος στο Μετρόπολη σήμερα, ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να οδηγηθούμε ξανά στο Πανθεσσαλικό. Φίλε Παύλο, από τα Χανιά δεν γνωρίζω αν τους αγώνες εθνικής ομάδας στους προκριματικούς του Ευρωμπάσκετ θα τους καλύψει τηλεοπτικά η ΕΡΤΡΙΑ. Όμως επειδή ακολουθεί η μπασκετική εκπομπή, θα ενημερώσω τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο και θα απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, να ενημερωθείς και εσύ για το αν θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη οι αγώνες από την ΕΡΤΡΙΑ. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα που με ρωτάει για τον Εμπαπέ και για το σίριαλ που έχει εξελιχθεί η υπόθεσή του για το αν θα πάει ή όχι στη Ρεάλ. Είναι όμως ένα σίριαλ, φίλο Κώστα, που δεν κουράζει, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής, είναι μέσα στην πρώτη τριάδα πεντάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια ο Γάλλος, και καταλαβαίνεις ότι η πιθανή μετακίνησή του από την Paris Saint-Germain στη Real Madrid της αλλάζει τις ισορροπίες και αυτομάτως ξανακάνει βασίλισσα νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τη Real. Ο πάντως έχει βρει τον τρόπο και χωρίς τον Ρονάλντο και χωρίς τον Μπενζεμά, έχει βρει τον τρόπο να παραμένει σε υψηλό επίπεδο, θα κατακτήσει χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερο στο πρωτάθλημα στην Ισπανία, προχωράει και στο Champions League, έχει βρει τον τρόπο να δίνει ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές μικρότερης ηλικίας, δικαιώνεται μέχρι τώρα για αυτή την επιλογή. Η Real ήταν και παραμένει και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμη μια πρωταγωνίστρια των ευρωπαϊκών γηπέδων. Τελικός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Γυναικών. Απομένουν περίπου 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 5-3 προηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησαν το μάτς με ένα επιβλητικό 3-0. Φίλος ο Βασίλης επανέρχεται και λέει: μια ομοσπονδία σε όλη την Ευρώπη που δεν μπορεί, λέει, να οργανώσει έναν τελικό κυπέλλου πρέπει όχι μόνο να παραιτηθεί αλλά και να κρύβεται. Φίλε Βασίλη, μην είσαι τόσο σκληρός με την ΕΠΟ. Να ξέρεις ότι την μεγάλη ευθύνη για αυτή την προβληματική κατάσταση που προκύπτει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους τελικούς του κυπέλλου την έχουν οι ομάδες. Δεν την έχει η ομοσπονδία. Γιατί έχουν οριστεί αρκετοί τελικοί κυπέλλου σε γήπεδα που πληρούσαν των προϋποθέσεων για να μην προκύψει το παραμικρό αρνητικό. Μη σου υπενθυμίσω τώρα τι ακριβώς συνέβη το 2018, το 2019, το 20 το αποφύγαμε λόγω του κορονοϊού. Πρέπει πρώτα να αλλάξουμε νοοτροπία και να καταλάβουμε ότι πρέπει να προσεγγίζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο το ποδόσφαιρο, όχι μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι, αλλά κυρίως αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, και μετά να ρίξουμε και όλες τις ευθύνες στην Ομοσπονδία. Στην ΕΠΟ λάθη γίνονται και γίνονται πολλά λάθη και τα προηγούμενα χρόνια ακόμη περισσότερα. Δεν φταίει όμως για όλα η ΕΠΟ. Ο φίλος ο Βικέντιος από το Λιξούρι καταθέτει τη δική του άποψη για τον τελικό του κυπέλλου. Λέει: Σύφη, καλό απόγευμα. Εγώ λέω: ο τελικός του κυπέλλου να γίνει στο Λιξούρι. Έχουμε γηπεδάρα. Όντως είναι πολύ ωραίο το γήπεδο και είναι και μια υπέροχη εκδρομή για τον φίλο οποιασδήποτε ομάδας να πάει στην Κεφαλονιά να απολαύσει το Λιξούρι. Ωραίο το γήπεδο, με πολύ καλό αγωνιστικό χώρο, αλλά με ελάχιστες εξέδρες. Οπότε μάλλον δεν μας ικανοποιεί το αίτημά σου, Βικέντια, αλλά μπορεί ο τελικός του κυπέλλου να μην γίνει στο Λιξούρι, αλλά θα παίξουμε το δικό μας τελικό το καλοκαίρι, γιατί βάσει προγράμματος θα είμαστε εκεί το καλοκαίρι. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα αλλάζει τους ρόλους και μου βάζει κουίζ με δύο παρατσούκλια, καλπάζουν συνταγματάρχης, εύκολο είναι αυτό. Φέρεντς Πούσκας, πανεύκολο. Και μαύρο διαμάντι, το μαύρο διαμάντι πρέπει να είναι ο Σέμπιο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν αυτό το παρατσούκλι του. Αν έχω κάνει λάθος, διόρθωσέ με. Ο φίλος 892 μπαίνει στην παρέα μας και λέει: γιατί λέει δεν κάνουν διπλό τελικό, διπλό αγώνα στον τελικό του κυπέλου. Το δοκιμάσαμε και αυτό, φίλε μου. Δοκιμάστηκε και αυτό το σχέδιο και απέτυχε παταγωδός. Πάλι επεισόδια είχαμε. Συγγνώμη, λέει ο 415, δεν άλλαξαν οι κανονισμοί για τους θεατές και τη βία. Οι κανονισμοί άλλαξαν. Ο νόμος ψηφίστηκε. Τα δεδομένα είναι γνωστά. Η νοοτροπία μας έχει αλλάξει όμως. Για να δούμε, θα μας λυθεί αυτή η απορία τις επόμενες μέρες. Που έχουμε πολλά και σημαντικά μάτς. Ξεκινούν και τα play-off. Να δούμε, θα είμαστε ήρεμοι. Θα είμαστε normal στις αντιδράσεις μας όταν προκύψει μια αρνητική απόφαση του διαιτητή. Θα είμαστε ήρεμοι και εκτός γηπέδων, γιατί δυστυχώς η νέα μόδα δεν είναι να προκύπτει ένταση στην εξέδρα ή στον αγωνιστικό χώρο. Η νέα μόδα είναι τα έντονα επεισόδια και οι σκηνές ροκ να παρατηρούνται εκτός γηπέδου, στον περιβάλλοντα χώρο. Και δεν θέλω να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να θυμηθούμε τι έγινε στο κλειστό του Ρέντι στον περιβάλλοντα χώρο πριν από 2,5 μήνες. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο Μανολά από την συνεφιασμένη, λέει, αλλά μαγευτική κερατέα. Η κερατέα είναι μαγευτική, Γαβρίλη, μην κοιτάζεις έτσι. Το καλοκαίρι είναι υπέροχη, έχει και πολύ ωραία θάλασσα. Τώρα το χειμώνα να είναι μαγευτική, κάτι θα ξέρω ο Γιώργος για να το γράψει στο μήνυμά του. Φίλος ο Μάκης με ρωτάει αν είμαι σίγουρος για αυτό που είπα νωρίτερα για τον Clay Thompson, ότι δηλαδή ξεκίνησε για πρώτη φορά ως έκτος παίκτης και όχι στην αρχική πεντάδα των Warriors μετά από 12 χρόνια. Είμαι απολύτως βέβαιος και υπάρχει και σχετικό αφιέρωμα από τους Αμερικάνους στο ESPN που παρακολουθεί το NBA λεπτό προς λεπτό. 727 συνεχόμενα μάτς ξεκινούσε ο Clay Thompson βασικός με τους Warriors. 12 χρόνια συνολικά. Στο match νούμερο 728 ήταν ο έκτος παίκτης στον αγώνα με την Utah. Μπήκε στο παρκέ και έκανε τη διαφορά. Έβαλε 35 πόντους σε 28 λεπτά. Πολύ σωστός ο Δημήτρης ο Κομνηνός που μου επισημαίνει ότι ο μαύρος πάνθυρας ήταν Eusebio. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Αλλά μην λοξοδρομήσουμε. Είπαμε, τη Δευτέρα θα έχουμε το μέρος Β στα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτο μέρος με τους ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι τόσο πολλά τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών στο ελληνικό και στο διεθνές ποδόσφαιρο που αξίζει τον κόπο να τα θυμηθούμε, να τα θυμηθούμε εμείς σε μεγαλύτερη ηλικία και να τα μάθουν και οι νεότεροι. Για τον φίλο τον Κώστα που ρωτάει αν θα πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ φέτος στην Αγγλία, η Λίβερπουλ είναι σε καλό δρόμο, αλλά έχει έναν πολύ σημαντικό αντίπαλο που δεν είναι η Arsenal. Δεν υποτιμώ τους κανονιέρδες, μια χαρά ομάδα είναι, αλλά ο βασικός αντίπαλος για την Liverpool και φέτος στο πρωτάθλημα στην Αγγλία είναι η Manchester City. Μεγάλο ματς αύριο, η City υποδέχεται την Chelsea. Η Chelsea δεν είναι ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά σε ένα ντέρμπι όλα γίνονται και οι αγώνες της City με την Chelsea τα τελευταία χρόνια είναι ντέρμπι. Η Liverpool θεωρητικά έχει πιο εύκολο μάτς εκτός έδρας με την Bradford. Οι επόμενες αγωνιστικές θα είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά. Άλλωστε Στην βαθμολογία οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Η Liverpool είναι στο συν 2 από την Manchester City, που έχει όμως μάτς λιγότερο. Η Arsenal είναι στο μείον 2 από την Liverpool. Η Tottenham είναι στο μείον 7. Η ήττα από την Arsenal στην αναμέτρηση που έγινε στο Λονδίνο με 3-1 επηρεάζει την Liverpool σε ό,τι αφορά την κορυφή. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα της Liverpool σε 24 μάτς. Η City σε 23 αγώνες έχει 3 ήττες μέχρι τώρα και επαναλαμβάνω έχει την δυνατότητα, αν καταφέρει και πάρει νίκη στο μάτς που έχει λιγότερο από τη Liverpool, να βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή μετά από πάρα πολύ καιρό. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Μιχάλη τον Τσαφαρά που λέει ότι το μαύρο διαμάντι ήταν ο Φορίκουε. Εγώ θα πω ότι το διαμάντι είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που ήταν μαζί μας σήμερα στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Διαμάντι νούμερο 2, της ίδιας αξίας όμως με το νούμερο 1, είναι και ο Νίκος Μοσχονάς που ήταν στην παρέα μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Το ραντεβού μας αύριο και μεθαύριο με το μικρόφωνο στα γήπεδα, αύριο λίγο μετά τις 6, όλοι εδώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.